Urriaren 15 honetan hiru orduko lanuzteak egin dira Hego Euskal Herriko lantokietan eta egun osoko geldialdiak egin dira hezkuntzan langile klase osoak Palestinako herriarekin duen elkartasun osoa adieraztea helburu. Greba jardunaldia nola joan den jakiteko gurean dugu Igor Arroyo Labeko kidea. Arratsaldeon Igor.
Arratsaldeon bai.
Zer moduz joan da greba jardunaldia, oraindik ez da amaitu, baina orain artekoaren ze balorazio egiten duzue?
Balorazio oso positiboa egiten dugu, jarraipena oso handia izan da. Goizeko ja lehen ordutik ikusten ari ginen, gaueko txandan, industria askotan jarraipena erabatekoa edo oso zabala izan dela. Bereziki Gipuzkoako industria importante batzuetan, Nafarroko sakanan, mendialdean, leitzaldean, baita ere Durangaldeako enpresa batzuetan. Eta, bueno, ja goizean zehar datuak konfirmatu egin dira. Ikusi dugu irakaskuntzan, hezkuntza publikoaren kasuan, 160%-aren bueltan egon dela jarraipena, ikastoletan 180%, 85%-a haurreskola patzuergoan, unibertsitatean ez da klaserik izan, garraio publikoa gutxieneko zerbitzuetan jardun du, eta industrietan ere, ja goizeko txandan ere, bari estatu da, milaka eta milaka langilek egin dutela bat lanuztearekin, ez? Baina egia esan, datu horiek guztiak nolabait txiki geratu dira, pues ja manifestazioak ikusi ditugunean. Eguerdiko manifestazioak izan dira, bueno, sekulakoak, gutxitan egon dira inbesteko manifestazioak hain handiak Euskal Herrian, eta benetan ikusgarri izan da.
Ehun eta hamar mila pertsona ageri da titularretan edo aurreikuspenak bete dira?
Gainditu egin direla, esan dezakegu. Guk bagenekien hemen Palestinaren aldeko elkartasuna oso zabala eta sendoa dela, bagenekien lortua genuela, nabardurak nabardura eta eztabaidak eztabaida, lortua genuela sindikatu guztiek bat egiterena lanuzte deialdi batekin, eta beraz bagenekien manifestazioak oso jendetsuak izango zirela, baina egia esan gure espektatibak gainditu egin dira neurri batean, ze ibilbidea, kasu batzutan, ibilbide osoa bete da jendez, eta benetan nekeza izan da pertsonen zenbaketa bera ere. Bilbon 55.000 manifestari egon dira, hainbatek gehiago esaten dute, baina bueno, guk kopuru horri heldu diogu, benetan izan da ikusgarria, eta oro har hartuta, pues azkenean da Palestinaren alde mobilizazio oso jendetsuak egon dira azken bi urte hauetan, baina izan da Palestinaren alde egon den mobilizazioetan jendetsuena, 110.000 osotara, baina gainea esango nuke azken hamarkadetako greba orokorren eta mobilizazio egunen historian pues mobilizazio nagusietako bat. Zan edute, greba orokor askotan ez da heldu kopuru honetara manifestari kopurua.
Geroago sartuko gara gaurko eguneko xehetasunetan edo, baina egungo testu inguruan hainbat dira Palestinar herriarekiko elkartasuna adierazteko plazaratzen diren aldarriak, zeurabidea Euskal Herri osoan entzuten den saioa izanik, eta hau Ego Euskal Herriko mobilizazio eguna izanik, azalduko diguzu zein izan diren gaurko deialdiaren aldarri nagusiak edo?
Lehenik eta behin Palestinako herriari elkartasuna adieraztea, guretzat konpromiso internazionalista bada, Palestinarekin daukaguna, baina gainera, nik uste dut, badugula kontzientzia, Palestinan jokoan dagoela neurri handi batean gizateriaren edo munduaren etorkizuneko ibilbidea, ez? Azken batean, gu oso kezkatuta gaude, mundu mailan somatzen ditugun joera erreakzionario eta autoritarioekin, oso kezkatuta gaude nazioarteko orden honetan desordena ere badena, gerra eta bortizkeria delako guztiaren arau, eta horren aurrean iruditzen zaigu Palestineko auziak benetan badela erronka bat mundu osoko indarrentzat, mundu osoko ezkerreko esparruarentzat. Palestinan olako genozidio gertatzen baldin bada, munduan eraldaketarako itxaropena oso ba, urrun egongo delako eta benetan beltza izango delako etorkizuna, ez? Horregatik lehenengo da elkartasuna, baina elkartasuna borroka beraren parte garenaren kontzientzia horretatik, ez? Osea, hor Palestinan esaten dugulako fasismoa ez dela pasako, esaten dugun bezala Euskal Herrian ere ez dela pasako eta nahi dugulako bestelako mundu bat non herri guztiak ba bata bestearen pare egongo diren eta pertsona guztiak ere libre eta bata bestearen pare egongo diren, ez? Eta horrekin batera, ba, zehazki guk esaten duguna da, egoera hau baldin bada, ez dena posible da, genozidio hau gertatzen egotea, kolonizazioa gertatzen egotea, pasakeria hau egotea gertatzen, eta bien bitartean Euskal Herriko enpresek edo instituzioek normaltasun osoz izaterena harremanak Israelekin. Osea, bere garaian Ego Afrikako apartheidarekin egin zen bezala, orain ere, mundu osoan boikote, desinbertsio eta zigorren dinamika bat jarri behar da martxan, uste dugu gainera azken asteetan aurrera pausu asko eman ditugula zentzu horretan, eta horregatik gure interpelazio nagusia gaur, bada, bai Eusko Jaurlaritza, Nafarroko Gobernua, Euskal Herriko Instituzioak, eta bereziki patronalari, Zen eta Konfebas patronalei, eten ditzaten harreman harreman komertzial oro ba, Israelekin ezin delako negozio egin genozidio baten erdian.
Aipatu duzu normalizazio osoz jarraitzen dutela zenbait, ba bueno, erakundeek edo harremana Israelekin normalizaziotik desnormalizazio eguna izaten da normalean greba eguna, non esango zenukete izan duela eragin handiena lanuzteak?
Ba, bueno, enpresa batzutan eta ez soilik Israelekin harremana duten enpresetan, baina hoietan ere bai, enpresa industrial askotan ikusi dugu bueno, jarraipen oso zabala, kafen kasua hoietako bada, baina kafekin batera badira langile batzarretan lanuztearen inguruko bozketa egiten duten lantokiak eta hori ikusi dugu greba orokor laboraletan bezainbesteko ba, emaitzak eman direla, baiezkoaren alde, osea ordun babesa handia izan duela grebaren aldarrikapen horrek, inkluso kooperatiba batzutan, greba soziolaboralak egiten ez dituzten kooperatiba batzutan ere, erabaki egin dela kooperatiban ba, lanuztea egitarena eta produkzioa etetea. Ez? Orduan, alde horretatik, pues, lehenengo indikadore oso importantea izan da. Egia da badaudela beste enpresa handi batzuk, Volkswagen, Mercedes edo Michelin bertzalakoak, non lanuzteak ba, eragin apalagoa izan duen. Ez? Bigarren indikadore oso importantea izan da irakaskuntzakoa. Guk irakaskuntzan ikusi dugu, hori egun osoko planteamendua egiten genuen, ikusten genuelako bazirela horretarako baldintzak eta gainera ba, lanuztea gauzatzea ere nahiko konplexua zelako irakaskuntzaren kasuan, adingabekoak daudelako ba, langileen kargu. Eta hor ikusi dugu ba, benetan eskola asko itxi egin direla edo zerbitzu minimoetan egon direla, esan bezala 160-tik gorako jarraipena ikusi dugu eskola publikoan, 180-aren bueltan ikastoletan. Ba, hor ere izan da bigarren bueno, elementu oso importantea lanuzte orokor honetan, ez? Eta hirugarrenik esango nuke, ba, badirela langile asko eta asko agian bere enpresan ez daukatenak ordezkaritza sindikalik, baina izan dutenean aukera, ez? Horrelako deialdi bat jarraitzeko eta mobilizazioetan manifestazio, egoerdiko manifestazioetan parte hartzeko, ba hor ere ikusi dugu ba auzoetatik, herrietatik, lantoki mota desberdinetatik ordezkaritza sindikala izan edo ez izan, ba bildu dela jende andana, ez? Orduan alde horretatik, ba benetan berrio diot greba orokorren mailan egon den mobilizazio eguna izan da gaurkoa eta alde horretatik ba, benetan erantzun eredugarria da eman duena euskal langileriak.
Nabarmentzekoa da hezkuntzan aipatu duzuzuk ere greba deialdiak izan duen eragina, izan ere irakasle eta langilez gain ikasleek ere greba egin dute gaurkoan, zer nolako irakurketa egiten duzu alderdi horretatik? Ikasleekiko izan den harremanaren inguruan edo gaur goizeko piketen inguruan, esango nuke elkarlanean egindako piketeak izan direlako?
Guk oso ba, aktibo ikusi ditugu ikasleak, ez soilik gaur baita ere aurreko asteetan, iruditzen zait ba ikasle mugimenduan badagola ba nolabaiteko berpizte bat Palestinaren aferarekin badagola hor konpromiso bat ikasleen artean gaurkoan bereziki esango nuke ikama izan dela ba nolabait ikasle mugimenduan aintzindaritzan eman duena mobilizazioen aintzindaritzan eman duena eta horrela da ba zutabeak ere antolatu egin ditu eta ikasle blokea ere gehitu egin da manifestazio nagusian ez irakaskuntzatik edo ikasleen aldetik etorri dira zutabe horiek, baina egia da ba hiriburutan beste hainbat tokitatik abiatu direla eta egia esan manifestazioen aurretik ere ikusten zen bai ikasleen bai langileen bidez ba Bilboren kasuan kolapsatzera iritsi dela, ez? Erdigunea eta benetan ja zutabeak ere, osea manifestazio nagusira zihoazen zutabeak ere, ba manifestazioak bazirela, ez zutabe soil, da oso jendetsuak izan dira zentzu horretan, ez? Eta esa berrio diot, ba ikasleen parte hartzarena, ba oso importantea da eta horrek adierazten digu bueno, ba ez soilik orain lanean ari direnek, baizik eta etorkizuneko langileek ere badaukatela konpromiso hori, ba eraldaketarekin, Palestinarekiko elkartasunarekin.
Osa, Osasungintzan ere izan du geldialdiak bere eragina.
Mugatuagoa, osasungintzan beti gutxieneko zerbitzuak daude, baina ez soilik gutxieneko zerbitzuak. Askotan langileak berauek sentitzen dira oso arduratsu beraien lanarekiko eta oso saia da ba hor lanuzteagin ari zatarena. Baina bueno, ikusi ditugu mobilizazio oso jendetsuak, ospitalen atarian, ospital guztietan egin dira mobilizazio horiek. Nabarmenduko nuke agian Iruñakoa, non hola Arafatek parte hartu duen, Arafate familiaren kidea, medikua da bera, eta bueno, parte hartu du, hitza hartu du, Iruñako manifestazioan ere hor parte hartze esanguratsu bat izan du, oso hunkigarria izan da, ba hor bai ospitalean egin den mobilizazioa, bai gero mobilizazioan mobilizazio nagusian bere hitzartzea eta esango nuke hor ba noai sostengo handia jaso dugula baina noski portzentaiari dagokionez langileen portzentaiari dagokionez ba lanuzteren jarraipena askoz mugatuagoa izan da osasungintzan beste sektore batzuetan baino.
Oraindik egunak askorako eman dezake txanda bat baino gehiago bazeudelako deituak gaurko lanuzteetan, zer dira gaurko egunean aurrera eramateko geratzen diren deialdiak edo zein dira hauek?
Zazpietan hasiko dira arratsaldeko txandako ba lanuzteak eta bueno, hor badauka entzuleek badaukate aukera ere gehitzeko, osea badago kobertura legala eta ez da beharrezkoa ordezkaritza sindikala egotea enpresan, osea edozein langilek edozein enpresetan badauka eskubidea bat egiteko lanuztearekin aurrez aurreko egunean abisu eman gabe. Alegia, orain ere erabakita egin dezake lanuztea, eta beraz, oraindik badago aukera lanuzte horietan parte hartzeko, izan industriako arratsaldeko txandak edo arratsaldez lan egiten duten langileen kasuan, ez? Eta hor zazpiterrietan Gernika Palestinak hartu du ardura, azken zenbaketaren arabera, 126, 127 mobilizazio plantatu ditu herri eta auzoetan Gernika Palestinak, sindikatuok ere mobilizazio horiek babestu egiten ditugu, beraz ikusten dugu orain arratsaldean 7:30etan herriko udaletxeen aurrean egongo dela aukera berriro ere elkartasun adierazpen hori egiteko, aurreikusten dugu ere mobilizazio jendetsuak izango direla eta bai Iruña Tutera eta Lizarranen kasuan mobilizazio horiek hartuko dute manifestazio forma eta sindikatuak izango direla nolabait horiek antolatzen dituztenak, ez? Baina oro har berriro diot beste herri eta guztietan, ba udaletxeen aurrean arratsaleko 7:30etan izango dugu aukera ba eguna mobilizatu amaitzeko.
Eta gaurko eguna amaitutakoan zertan jarraitzeko asmoa duzue?
Bueno, nire ustez gaurko eguna berriro diot izan da Palestinako aferarekin egin dugun mobilizazio erraldoiena. Izan da azken hamarkadetako mobilizazio sozial handiena. Izan du bere mobilizazio maila greba orokor baten parekoa izan da. Beraz, nik uste balioan jarri behar dela gaur eman den erantzun hau. Eta bereziki, garrantzia eman behar diogu gaur egiten genuen aldarrikapen hori gauzatzeari. Alegia, orain, argi eta garbi plantatu behar dugu enpresa, Israelekiko harreman komertzial oro eten egin beharra dagoela. Ze nahiko deigarri egin zaigu ba Confebasken eta zenen aldetik egon den isiltasuna. Beste greba batzuetan mintzatzen ziren. esateko ez segola grebarako arrazoirik edo horrelakoak, baina greba honi dagokionez, ba oso isilik ikusi ditugu, ez? Badirudi ez dutela nahi hitz egin honi buruz, ez? Badakitelako, ba momentu honetan beraien askotan hitz egiten da enpresen konpromiso soziala, edo enpresen etika, eta ikusten dugu, ba momentu honetan beraien etikak, beraien zoru etikoa badagola oso oso bean, ez? Lurretikan dagoela, ez? Eta nik uste dut hor jarri behar dugula arreta urrengo aste hauetan. Gure asmoa bada enpresa planteatzea. Batzutan ja egin da, kafeen eta beste enpresa batzuetan, enpresa batzordeak hartu du ardura dagokion enpresako zuzendaritza interpelatzeko esanez, bueno, eten itzazu Israelekin harreman komertzialak. Baina orain, guk eraman nahi dugu eskari hau eta aldarri hau, ba, ja, beste enpresa guztietara, eta Confebask eta CNI ere, galdegi nahi diogu, ba, konpromiso hau ardezan, ez? Mm-hmm. Langilon hitza, izan da, ba, oso argia, oso ozen eta argi hitz egin dugu, eta orain patronalari eta instituzioi dagokie, ba, eskari hauei kasu egitea, ez? Eta horretan insistituko dugu urrengo asteetan.
Ba, amaitzeko, azken mezuri iklarazi nahiko zenioke euskal langileriari edo...
Bai, nik azpimarratuko nuke zenolako garrantzia daukanan antolakuntza eta borroka sindikalak, bai eremu soziolaboralean, norbe ba, langileen eskubideak defendatzeko, baina baita ere aldaketa sozial eta politikoak defendatzeko. Guk laben hasieratik defendatu dugu sindikalismo soziopolitiko bat beharrezkoa dela, egungo sistema bidegabea dela, bidegabea izatearekin batera, gero eta bidera ezinagoa dela, gero eta zailagoa dela sistema honek aurrera jarraitzea eta beharrezkoa dela aldaketa sozial eta politiko sakonak, ez? Eta iruditzen zait, ba gaurkoa bezalako lanuzte politikoekin, gaurkoa bezalako greba politikoekin ere, ba horixe dela zabaltzen ari garen mezua. Hemen badagola sindikalismo bat ez dela konformatzen soilik soldatak negoziatzearekin, lanaldia negoziatzearekin, hori importantea da eta jarraituko dugu horretan, baina hemen badagola sindikalismo bat ba sinisten duela beste mundu bat posible dela, sinisten duela beste eredu ekonomiko eta sozial bat posible dela eta konpromiso bat daukana horren alde borroka egiteko. Beraz, iruditzen zai badela momentua, ba sindikalismoa, euskal sindikalismoa balioan jartzeko eta borroka sindikala oro har bai eremu soziolaboralan eta baita ere maila politikoan balioan jartzeko.
Ba, honekin geratuko gara gaurkoan. Mil esker Igor, gaurkoan gurean izateagatik eta ongi segi.
Berdin, ongi segi.